Και να είμαστε εδώ, επιστρέφουμε στην πολύ ενδιαφέρουσα κουβέντα που έχουμε με τον ιατρό κύριο Νικόλαο Καραμπατζάκη, που είναι ο νέος αιματολόγος της αιμοδοσίας Καρπενησίου. Ένας άνθρωπος που ήρθε να μείνει σε αυτή την πόλη, που φαίνεται να την αγαπάει πάρα πολύ. Και γιατρέ, να πούμε και κάτι επιπλέον, ότι πέρα από όλα τα άλλα, θα μιλάμε για την αιμοδοσία σήμερα, για αυτό το σημαντικό δώρο. Αλλά να πούμε και το άλλο, ότι εσείς έχετε σκοπό να εργαστείτε και σαν αιματολόγος, δηλαδή να βλέπετε περιστατικά εδώ.
Ήδη έχουμε ξεκινήσει, Παναγιώτη, ταυτόχρονα κάθε Τετάρτες είναι τα εξωτερικά ιατρία, όπου λειτουργώ το εξωτερικό αιματολογικό ιατρείο. Ταυτόχρονα με την αιμοδοσία, δηλαδή εκείνη την ημέρα, αν σκέφτεται κάποιος Τετάρτη να έρθει να αιμοδοτήσει, μην διστάσει γιατί ακούσει ότι εγώ κάνω εξωτερικό ιατρείο. Προσπαθώ να λειτουργήσω ένα υβριδικό μοντέλο και να μπορέσω να συνδράμω σε κάποιους από τους συμπολίτες μας που έχουν κάποια αιματολογική οντότητα και θέλουν μια συμβουλή, μια κατεύθυνση, αλλά και τους αιμοδότες. Οπότε Τετάρτες, οι οποίες δεν μπορώ τώρα αυτή τη στιγμή να πω ποιες Τετάρτες, γιατί καθορίζονται τον προηγούμενο μήνα, αλλά είναι σίγουρα 2 Τετάρτες κάθε μήνα έχουμε εξωτερικό ιατρείο, που όποιος έχει την ανάγκη μπορεί να κλείνει ραντεβού και να με επισκέπτεται.
Εξαιρετικό αυτό, γιατρέ, αλλά το θέμα μας είναι πολύ σημαντικό, το ότι επιπλέον μια ειδικότητα ενισχύει το νοσοκομείο Καρπενησίου, και μάλιστα πόσο μάλλον καλύπτει ταυτόχρονα 2 πράγματα. Ένα, το σημαντικό κομμάτι που μιλάμε για σήμερα, που είναι το σημαντικό της αιμοδοσίας. Αυτός ο ιδιαίτερος πυλώνας των νοσοκομείων, χωρίς αιμοδοσία δεν υφίσταται ένα νοσοκομείο, δεν μπορεί να υφίσταται. Θα μπορεί να είναι ένα κέντρο υγείας. Δηλαδή, ένα νοσοκομείο δεν μπορεί να πραγματοποιήσει χειρουργία στην ουσία χωρίς την αιμοδοσία.
Όχι, δεν. Πραγματικά. Και το πιο απλό χειρουργείο. Βέβαια, χειρουργός δεν είμαι για να το πω και επιστημονικά, αλλά ναι, ένα ανεπίπλεκτο απλό χειρουργείο μάλλον δεν θα χρειαστεί μετάγγιση, αλλά ένα απλό χειρουργείο μπορεί να παρουσιάσει επιπλοκές, και μεταξύ αυτών, μάλλον με τις επιπλοκές αυτές, να οδηγηθεί ο ασθενής σε ανάγκη για μετάγγιση με ερυθρά.
Όπως και σε πολλά χειρουργία μπορεί να μην χρειαστεί να μεταγγιστεί ο ασθενής που θα κάνει το χειρουργείο.
Σαφέστατο.
Αλλά παρόλα αυτά οι μονάδες είναι δεσμευμένες, είτε χρειαστούν είτε όχι.
Ναι, οι μονάδες είναι δεσμευμένες. Ένα χειρουργείο, αυτά είναι τα... εσωτερικές διαδικασίες των νοσοκομείων.
Είναι να κατανοήσει ο κόσμος γιατί εσείς ζητάτε τα αίματα. Γιατί η ουσία είναι ότι δεν καλυπτόμαστε, βεβαίως, φαντάζομαι.
Εννοείται,
το ένα είναι αυτό.
Εννοείται.
Και το δεύτερο είναι ότι χρειάζονται να είναι δεσμευμένοι.
Δεν ξεκινάει ένα χειρουργείο, τις ανάγκες του χειρουργείου, σαν χειρουργείο, τις ξέρει ο χειρουργός, τις ξέρει ο αναισθησιολόγος. Θα κρίνουν λοιπόν ως θεράποντες ιατροί τις πραγματικές ανάγκες του ασθενούς. Το εάν θα είναι επιπλεγμένο ή ανεπίπλεκτο ξέρετε από πολλούς παράγοντες, αλλά εάν παρουσιαστούν επιπλοκές αυξάνεται τις ανάγκες. Άρα για να ξεκινήσει ένα χειρουργείο χρειάζεται αίμα.
Χρειάζεται
είναι αίμα. Για την ασφάλεια του χειρουργείου και την ασφάλεια του ασθενούς.
Εξού και η επιμονή, γιατί κάποιες φορές μπορεί να θεωρεί. Εγώ έχω το.
Φαινόμαστε και γινόμαστε κουραστικοί.
Και λίγο γραφική. Εγώ σου λέω, άλλο έχω το χάλιμο, τώρα θα πρέπει να ψάξω. Και όμως πρέπει να ψάξει για αίμα. Δυστυχώς είναι για έναν άνθρωπο το χρειάζεται. Δεν μπορούμε να τον καλύψουμε αλλιώς. Πρέπει να το ψάξουν, να το. Και αυτό είναι, νομίζω, η αιτία είναι που δεν καλυπτόμαστε από εκεί και πέρα. Αν ήταν καλυμμένα τα αίματα με τον εθελοντισμό, φαντάζομαι ότι θα υπήρχε πρόβλημα.
Ακριβώς. Εάν τα αίματα ήταν καλυμμένα με τον εθελοντισμό αποκομμένο από την ονομαστική αιμοδοσία, γιατί η αιμοδοσία είναι εθελοντική, δίνω για όποιον έχει ανάγκη, αλλά και η αιμοδοσία που πηγαίνει στοχευμένα για κάποιον που έχει ανάγκη, πάλι εθελοντική είναι.
Ναι.
Απλώς εκεί είναι στοχευμένη. Εάν είχαμε αποκλειστικά εθελοντική αιμοδοσία και δεν κινητοποιούνταν αυτές οι εσωτερικές δυνάμεις, το φιλότιμο που ανέφερες πιο πριν, αλλά για ανθρώπους που το έχουν ανάγκη εκείνη τη δεδομένη χρονική στιγμή, τότε δεν θα χρειαζόταν να καλέσουμε κανένα εμείς ως αιμοδοσία και να βρεθούμε σε αυτή τη δυσάρεστη και άχαρη θέση, ο συνοδός να έχει την αγωνία του για τον ασθενή και εμείς να καθόμαστε απέναντί του και να του λέμε ναι, μα η αιμοδοσία όμως χρειάζεται και τόσες μονάδες αίμα. Δηλαδή Το ξέρω ότι μερικές φορές ακουγόμαστε εμείς οι γιατροί σαν να κάνουμε απλά τη δουλειά μας, αλλά η δουλειά μας, όλοι θα πρέπει να κατανοήσουμε ότι η δουλειά μας είναι μία, ο ασθενής.
Και κάποιες φορές δεν μπορούν να προχωρήσουν τα πράγματα αν δεν γίνουν κάποια άλλα.
Δεν είναι ασφαλές για τον ασθενή να προχωρήσουν τα πράγματα. Δεν μπορώ εγώ ή οποιοδήποτε γιατρός να εγγυηθεί την ασφάλεια ενός ασθενούς εάν δεν εξασφαλιστούν τα ελάχιστα. Και ένα από αυτά είναι να υπάρχει αίμα στην αιμοδοσία.
Να πούμε τώρα τα πιο ουσιαστικά, έτσι, ποια είναι τα κριτήρια που κάποιος μπορεί να αιμοδοτήσει.
Τα πρώτα κριτήρια που θα πρέπει κάποιος να έχει στο μυαλό του, στη σκέψη του, είναι ότι θα πρέπει να είναι από 18-65 σαν ηλικία. Θα πρέπει να είναι πάνω από 50 κιλά. Θα πω τα πρακτικά. Θα πρέπει να μην υπάρχει κάποιο μείζον πρόβλημα με την υγεία του. Επί παραδείγματι, κάποιος ο οποίος έχει υποστεί οξύεμφραγμο του μυοκαρδίου, νομίζω ότι είναι κατανοητό ότι δεν μπορεί να αιμοδοτήσει, γιατί ναι μεν η αιμοδοσία είναι κάτι το οποίο στη σύγχρονη εποχή είναι εξαιρετικά ασφαλές και προφανώς υπάρχουν και τα δικά μου τα φίλτρα, αλλά οποιοδήποτε μπορεί να αντιληφθεί, και μη γιατρός, να αντιληφθεί ότι κάποιος που έχει πάθει έμφραγμα δεν μπορεί να αιμοδοτήσει, γιατί κατά τη διάρκεια της αιμοδοσίας υποβάλλουμε τον οργανισμό σε ένα οξύ στρες, το οποίο θα ανταπεξέλθει κάποιος εφόσον είναι υγιής. Να μην υπάρξει όμως η παρανόηση ότι αποκλείονται άνθρωποι με οποιοδήποτε πρόβλημα υγείας. Υπάρχει διαβάθμιση, υπάρχουν πρωτόκολλα, υπάρχουν οδηγίες από το ΕΚΕΑ, το Εθνικό Κέντρο Αιμοδοσίας, και φυσικά έχουμε τη λίστα αυτή η οποία είναι ενημερωμένη. Κάποιος, ας πούμε, ο οποίος παίρνει αγωγή για αρτηριακή υπέρταση, παίρνει αγωγή για δυσλιπιδημία, για χοληστερίνη εν ολίγης, σαφώς μπορεί να αιμοδοτήσει κανονικά, εφόσον έχει γίνει ο έλεγχος του. Και εφόσον βέβαια οι τιμές τόσο της πίεσης είτε της χοληστερίνης είναι ρυθμισμένες και είναι σταθερός ο άνθρωπος αυτός, γιατί μην ξεχνάμε ότι η ασφάλεια είναι το κύριο μέλημά μας τόσο για τον αιμοδότη όσο και για τον λήπτη του αίματος. Άρα θα πρέπει ο άνθρωπος επί της ουσίας που θα έρθει να αιμοδοτήσει, θα πρέπει επί της ουσίας να είναι υγιής για να μπορέσει να ανταπεξέλθει σε αυτή τη δοκιμασία της αιμοδοσίας.
Συνηθισμένες έτσι αιτίες αποκλεισμού που δεν είναι μόνιμες, έχουμε, είναι κάποια
ανεμία.
Πράγματα.
Κάποιος ο οποίος έχει χαμηλή αιμοσφαιρίνη, χαμηλό αιματοκρίτη για διάφορους λόγους, και εκεί δίνονται και οδηγίες κιόλας για το τι έλεγχο πρέπει να κάνει. Κάποιος ο οποίος, παρόλο που θα τον αφήσουμε να ηρεμήσει, γιατί ξέρεις, υπάρχει και το σύνδρομο της λευκής μπλούζας.
Ναι,
βλέπουν γιατρό και αγχώνονται. Και είναι απόλυτα κατανοητό. Μπορεί να κάνει, ας πούμε, υπερτασική αιχμή, να έχει αυξημένη πίεση. Αν δεν ηρεμήσει, επίσης θα αποκλειστεί. Αλλά δεν υπάρχει ισόβιος αποκλεισμός.
Σε αυτό το κομμάτι.
Σε αυτό το κομμάτι δεν υπάρχει ισόβιος αποκλεισμός.
Κάτι άλλο να ρωτήσω, Κατρίνα. Οδοντίατρος, τατουάζ, χάπια είναι... που πήραμε παυσίπονα, τέτοια μας επηρεάζουν για μέρες.
Υπάρχει διαβάθμιση. Για ποιο λόγο πήρε κάποιος παυσίπονα? Είχε ένα αναπλόπονο κέφαλο και ήρθα και πήρα ένα παυσίπονο και ήρθα να αιμοδοτήσω. Ο άνθρωπος αυτός προφανώς αιμοδοτεί, εφόσον δεν συντρέχει άλλους λόγους αποκλεισμού. Κάποιος ο οποίος όμως έχει κάνει κάποιο είδους χειρουργείο, ράματα, άλλο χειρουργείο, αν έχει κάνει οδοντιατρικές εργασίες, αυτά είναι αποκλεισμός μεν, αλλά δεν είναι αποκλεισμός τιμωρητικός. Είναι αποκλεισμός για να διασφαλίσουμε ότι το αίμα δεν θα προκαλέσει κανενός είδους πρόβλημα στους λήπτες, είτε του αίματος σαν συμπυκνωμένα ερυθρά, είτε των παραγόγων. Είναι τρίμηνο. Δηλαδή, κάποιος ο οποίος πήγε και έκανε ένα σφράγισμα, γίνανε οδοντιατρικές εργασίες, και ήρθε σε επαφή με τα εργαλεία, θα πρέπει να αυτοπεριοριστεί για τους επόμενους τρεις μήνες για να μπορέσουμε να διατηρήσουμε και εμείς την ασφάλεια των μεταγγίσεων μετά. Για τους λήπτες, επί της ουσίας.
Επί της ουσίας, όταν έρθει κάποιος στην αιμοδοσία, τα βήματα εσείς που ελέγχετε έτσι λίγο για να κατανοήσει κάποιος που δεν έχει έρθει ποτέ, τι θα κάνετε? Έρχεται κάποιος, χτυπάει την πόρτα της αιμοδοσίας. Θα πούμε ότι δεν θα έρθει να τη χτυπήσει, βέβαια.
Να έρθει να τη χτυπήσει κάποιος που δεν έχει δώσει πρώτη φορά. Θέλουμε να τη χτυπήσει και να την ανοίξει χωρίς να τη χτυπήσει. Δεν έχουμε πρόβλημα.
Θα τη χτυπήσει την πόρτα της αιμοδοσίας. Θέλετε να μας πείτε τι θα κάνει εκεί μέσα μπαίνοντας?
Συμπληρώνει, καταρχήν πριν μπει μέσα θα συμπληρώσει ένα έντυπο με απλά δημογραφικά στοιχεία, τα οποία είναι απαραίτητα όμως για να καταγραφεί σαν πράξη ως ομοδότης. Και μετά από εκεί και πέρα θα συμπληρώσει ένα ερωτηματολόγιο στο ίδιο φύλλο, εμείς το παρέχουμε το φύλλο, ένα ερωτηματολόγιο που έχει έναν μεγάλο αριθμό, έναν εκτενή αριθμό ερωτήσεων, πάνω στο οποίο εγώ θα στηριχθώ. Αυτό είναι το πρώτο βήμα. Έρχεται στη συνέχεια, περνάει συνέντευξη που δεν είναι συνέντευξη ακριβώς όπως καλή ώρα ας πούμε τώρα, αλλά είναι μια ιατρική συνέντευξη. Ο κάθε ασθενής αιμοδότης, το πρώτο πράγμα που μου μάθανε εμένα οι καθηγητές μου όταν ήμουνα προαμνημονεύτων χρόνων στην ιατρική, είναι ότι η πρώτη εξέταση που κάνει ένας γιατρός είναι η επισκοπική, δηλαδή τον βλέπεις. Άρα μπαίνει κάποιος, εγώ τον παρακολουθώ, αν θα διαπιστώσω κάτι εξωτερικό, οτιδήποτε που μπορεί να μου προκαλέσει εντύπωση, θα ρωτήσω, και μετά από εκεί πέρα ακολουθούν ερωτήσεις. Μπορεί να φαίνονται τυπικές, αλλά είναι πάρα πολύ ουσιαστικές. Ένα χαρακτηριστικό παράδειγμα. Κάποιος ο οποίος δεν έχει κοιμηθεί για διάφορους λόγους το προηγούμενο βράδυ, μπορεί να αποκρύψει ότι είναι κουρασμένος και να πει όχι, εγώ κοιμήθηκα, δεν έχω πρόβλημα. Αλλά ακριβώς επειδή είναι κουρασμένος και θα υποβάλουμε σε έναν ήδη κουρασμένο οργανισμό, θα τον υποβάλουμε σε στρες, στιγμιαίο στρες, γιατί η αιμοδοσία, μπορεί κάποιος να αναρωτηθεί πόση ώρα θα κάτσω στην αιμοδοσία, η αιμοδοσία χωρίς επιπλοκές είναι 12-15 λεπτά. 10 λεπτά συνήθως είναι η διαδικασία που τρέχει το αίμα, που συλλέγεται το αίμα. Ναι, αλλά αυτό τα 10 λεπτά όμως δεν έχει ο οργανισμός το περιθώριο να προσαρμοστεί. Άρα κάποιος ο οποίος είναι κουρασμένος, που φαίνεται κάτι πάρα πολύ απλό, μπορεί να λιποθυμήσει, να κάνει βαγοτονικά.
Ναι, ναι.
Φυσικά, εάν διαπιστώσουμε κάτι τέτοιο κατά τη διάρκεια της αιμοδοσίας, διακόπτεται η αιμοδοσία, λαμβάνονται τα κατάλληλα μέτρα. Εμένα η πρόσβασή μου στον αιμοδότη, η οπτική και η ουσιαστική, είναι σε χρόνο ενός δευτερολέπτου, δηλαδή το γραφείο μου βλέπει την καρέκλα του αιμοδότη, άρα η ιατρική παρέμβαση θα είναι άμεση. Οπότε αυτή είναι. Κάνω τις στοχευμένες ερωτήσεις, αφού έχω κοιτάξει το ερωτηματολόγιο, κάνω κάποιες στοχευμένες ερωτήσεις για να διασφαλίσω ότι ο αιμοδότης δεν θα παρουσιάσει κάποια επιπλοκή, κάποιο πρόβλημα.
Έτσι, γιατρέ, για τον κόσμο, πόσο αίμα περίπου λαμβάνουμε και λαμβάνεται στον ασκό που παίρνουμε και σε πόσο χρόνο αναπληρώνεται περίπου?
Είναι μια αυτοματοποιημένη διαδικασία. Όλες οι σύγχρονες αιμοδοσίες έχουν αυτοματοποιημένες διαδικασίες. Έχουμε μια συσκευή που αυτόματα υπολογίζει και τη ροή του αίματος από την φλέβα, από τη φλεβογραμμή. Και εάν και εφόσον δεν έχουμε έναν ασθενή ο οποίος να αγγίζει ας πούμε τα 50 κιλά, δηλαδή να είναι στα όρια να είναι λιποβαρής, έχουμε έναν υγιή άνθρωπο σε μια μέση ηλικία, θα φτάσουμε γύρω στα 430, κατά άλλους 450, αλλά εμείς δεν φτάνουμε ποτέ, ml αίματος. Από εκεί και πέρα η αντικατάσταση όλων των στοιχείων του αίματος ποικίλει ανάλογα τον οργανισμό.
Ο όγκος αναπληρώνεται αμέσως, φαντάζομαι.
Ναι, αμέσως, ναι. Δεν έχει προβλήματα. Το αμέσως βέβαια δεν σημαίνει την ίδια μέρα.
Εννοώ, σαν ποσότητα υγρών.
Ναι, σαν ποσότητα υγρών θα πρέπει ο αιμοδότης να ακολουθήσει κάποιες σαφείς οδηγίες που δίνουμε. Οι τακτικοί αιμοδότες τις γνωρίζουν, δεν μας αφήνουν καν να τις πούμε. Αλλά για κάποιον που θα έρθει πρώτη φορά να γνωρίζει ότι την ίδια μέρα δεν θα πρέπει να κουραστεί υπερβολικά σαν σωματική κόπωση. Θα πρέπει να αναπληρώσει με υγρά, φυσικά νερό, χυμούς, τέτοιου είδους υγρά, όχι αλκοόλ. Και μέσα σε ένα εύλογο σύντομο χρονικό διάστημα αρχίζουν να αναπληρώνονται τα ερυθρά, ας πούμε, μετά τις επόμενες 2-3-5 μέρες. Αλλά και πάλι λέω, μιλάμε για μία μέση ηλικία.
Μάλιστα.
Να μην εξαντλούμε τις ηλικίες, γιατί εκεί πια θέλει λίγο περισσότερο χρόνο.
Με ρώτησε ένας φίλος, είναι 56-57, μπορεί να γίνει αιμοδότης τώρα, γιατί δεν έχει δώσει ποτέ?
Βεβαίως, μπορεί να γίνει. Μπορεί να έρθει. Εμείς λειτουργούμε καθημερινά 9-12.30. Χρειαζόμαστε λίγο χρόνο για να επεξεργαστούμε, γιατί υπάρχει και η αθέατη πλευρά των πραγμάτων.
Πάντα πίσω η κυριότερη δουλειά γίνεται όταν δεν βλέπουμε.
Ακριβώς. Προφανώς πρέπει να επεξεργαστούμε το αίμα. Πρέπει να αποσταλούν τα δείγματα για περαιτέρω εξετάσεις. Μην τρομάξω το κόσμο. παντού γίνονται οι εξετάσεις αυτές.
Ναι, είναι
λογικό. Μέσα στα πρωτόκολλα ασφαλείας που πρέπει να ακολουθηθούν. Και δεν μπορούμε να, μακάρι να μπορούσαμε να δεχόμαστε αιμοδότες μέχρι το πέρας του ωραρίου, αλλά δυστυχώς πρέπει και εμείς να επεξεργαστούμε τα δείγματα για να αποσταλούν στην Αθήνα για τις περαιτέρω εξετάσεις. Άρα είναι καθημερινά, με κάποιες εξαιρέσεις, 9 με 12.30.
Είναι καλύτερα, θεωρείτε, να επικοινωνούμε μαζί σας πριν έρθουμε? Θα ήταν καλό την προηγούμενη ή την ίδια μέρα ένα τηλέφωνο.
Για την εύρυθμη λειτουργία και για μην υπάρξει ταλαιπωρία, ναι. Θα ήταν καλό να υπάρξει μια τηλεφωνική.
Οπότε επικοινωνία. Να δώσουμε το τηλέφωνο της αιμοδοσίας που είναι 22 37 350 117.
Σωστά.
Αν θέλετε να σας το θα το πούμε πάλι, επικοινωνείτε με την αιμοδοσία στο 22 37 350 117.
Απλώς να διευκρινίσω ότι δεν αιμοδοτεί, μην περάσει λανθασμένα το μήνυμα στον ακροατές ότι πρέπει να κλείσουν ραντεβού.
Όχι, δεν κλείνουν ραντεβού, παίρνουν τηλέφωνο για να δουν αν λειτουργεί όλο, είναι το σύστημα εκεί, γιατί κατανοώ ότι είστε ένας γιατρός, θα χρειαστεί να λείψετε κι εσείς. Είστε μόνος σας στην ουσία.
Ισχύει. Είμαι μόνος μου, ναι.
Οπότε είναι καλύτερο μια επικοινωνία ή την προηγούμενη, ναι, ή την ίδια μέρα που θα, ναι, αποφασίζουμε, ναι, που θα τύχει έκτοτε να αποφυγεί ταλαιπωρίας για να μας κατευθύνουν
περισσότερο. Για τον υποψήφιο αιμοδότη, γιατί όλοι αντιλαμβανόμαστε ότι για να αιμοδοτήσει κάποιος σημαίνει ότι μπορεί να φύγει από τη δουλειά του, μπορεί να πρέπει να ξαναγυρίσει, να αργήσει να πάει στη δουλειά του. Οπότε εμείς το τελευταίο πράγμα που θέλουμε είναι να ταλαιπωρούμε τους αιμοδότες.
Οπότε για την ευκολία του αιμοδότη, μια επικοινωνία καλύτερη, ή αν βρεθείτε στο νοσοκομείο ή για κάποιο άλλο λόγο, πάτε την πόρτα να ρωτήσετε.
Ακριβώς.
Για την επόμενη
πότε
μέρα ή την
να,
ίδια.
Να έρθω να αιμοδοτήσω.
Για να μπορούν να λειτουργούν και να μην δημιουργούνται και παρεξηγήσεις, και θα είναι πολύ εύκολο και για τους αιμοδότες και για εσάς να μπορούν να κανονίσουν το πρόγραμμά τους. Νομίζω πολύ ιδιαίτερη. Έτσι, η επικοινωνία με τους αιμοδότες, με την αιμοδοσία άμεση. Αλλά θεωρώ ότι είναι το πράγμα που πρέπει να γίνει ώστε όλα να λειτουργήσουν σωστά, και μην ξεχνάμε ότι ο γιατρός μας ήρθε να μείνει εδώ. Έχουμε ένα χρέος να τον βοηθήσουμε, ζητάμε ανθρώπους, έχουμε, γιατί ζητάμε ανθρώπους να μείνουν εδώ.
Η περιφέρεια,
όχι,
φίλε Παναγιώτη,
μιλάω στους πολίτες. Σαν πολίτες, ναι, της πόλης, επειδή το ξέρουμε όλοι.
Η περιφέρεια έχει εξίσου μεγάλες ανάγκες, γιατί έρχομαι από μια πάρα πολύ μεγάλη πόλη. Μπορεί να μην είναι γνωστό, αλλά έρχομαι από την Θεσσαλονίκη, στην οποία ζούσα τα τελευταία περίπου 25 χρόνια. Λειτουργούσα, ήμουν γιατρός του ΕΣΥ, στο αντικαρκυνικό, στο Θεαγένειο. Η περιφέρεια έχει ανάγκες.
Πάρα πολλές.
Η περιφέρεια έχει ανάγκες. Και ήταν ένας καταλυτικός λόγος, μια αιτία για να αποφασίσω να κάνω κάτι τέτοιο. Και κατάγομαι από πόλη της περιφέρειας, ήμουν από Καρδίτσα.
Είμαστε γείτονες.
Είμαστε γείτονες, ναι. Οπότε ξέρω πάρα πολύ καλά και από πρώτο χέρι, γιατί είχα και περιστατικά που αφορούσαν την οικογένειά μου, που είδα τι ανάγκες υπάρχουν στα περιφερειακά νοσοκομεία. Οπότε ναι, ήρθα για να μείνω.
Αν κάποιος έτσι διστάζει, έχετε κάτι να τον θαρρύνετε, να του πείτε να έρθει στην αιμοδοσία? Κάπως να τον ενισχύσετε.
Δεν πίνουμε το αίμα. Πραγματικά δεν είμαστε. Μπορεί να φαίνεται λίγο βάρβαρο αυτό που κάνουμε.
Καθόλου βάρβαρο.
Αλλά είναι μια εξαιρετικά ασφαλής διαδικασία. Και η δική μου παρουσία, φροντίζω η δική μου παρουσία να διασφαλίσει ακόμα σε μεγαλύτερο βαθμό την ασφάλεια της διαδικασίας. Εάν για τον οποιοδήποτε λόγο θεωρήσω ότι ο υποψήφιος αιμοδότης δεν είναι σε θέση να αιμοδοτήσει, θα το συζητήσω μαζί του, θα του πω τι ακριβώς με προβληματίζει και μπορεί να έρθει σε ένα δεύτερο χρόνο να αιμοδοτήσει. Δεν θέλω να διστάζει κανένας, πραγματικά. Είναι μια πράξη ανθρωπισμού, είναι μια ακραία εκδήλωση εθελοντισμού που νομίζω ότι υπερβαίνει κάθε άλλη έννοια εθελοντισμού. Αν κάποιος λέει ότι αγαπάει το περιβάλλον, αν κάποιος λέει ότι ανακυκλώνει, αν κάποιος λέει ότι σέβεται τον πλανήτη, αυτά είναι πολύ λιγότερα σε βαρύτητα, βάθος και βάρος, ειδικό βάρος, σε σχέση με την εθελοντική αιμοδοσία. Έχουμε αιμοδότες που έρχονται 3 φορές το χρόνο.
Ναι.
Σκεφτείτε λοιπόν ότι οι αιμοδότες αυτές 3 φορές το χρόνο δίνουν ένα όργανό τους το οποίο πραγματικά μπορεί να σώσει μια ανθρώπινη ζωή και είναι επί της ουσίας μπορεί να σώσει μια ανθρώπινη
ένας
ζωή.
Ένας αιμοδότης λένε μέχρι τρεις ανθρώπους βοηθάει.
Ναι, είναι συμπυκνωμένα ερυθρά και τα παράγωγα πλάσματα, που μπορούν να διανεμηθούν σε διάφορους ασθενείς.
Ένας άνθρωπος που σώζει τρεις ζωές και δεν το καταλαβαίνει και το θεωρεί ως τίποτα τις περισσότερες φορές.
Ναι, και όμως δεν είναι τίποτα.
Και στην πραγματικότητα δεν είναι τίποτα.
Ας σκεφτούμε όλοι. Πότε έχουμε, πόσες φορές στη ζωή μας εντελώς τυχαία θα έχουμε την ευκαιρία να σώσουμε τρεις ανθρώπους.
Ναι.
Όμως κάποιος ο οποίος έχει την αιμοδοτήσει έχει κάθε φορά που αιμοδοτεί αυτή την ευκαιρία. Άρα αν το βάλουμε σαν σκέψη και στο μυαλό μας, νομίζω ότι από μόνο του είναι αρκετό σαν κίνητρο για να έρθει κάποιος να αιμοδοτήσει, έστω να δοκιμάσει την εμπειρία, να δει πώς είναι.
Εγώ πάντως πραγματικά σας το λέω, όποιος είναι διστακτικός, όποιος είναι φοβάται λίγο ή το σκέφτεται ή οτιδήποτε, θα έλεγα να έρθει να μιλήσει μαζί σας. Είστε ένας άνθρωπος που αποπνέει εμπιστοσύνη απόλυτη. Νομίζω
πολύ
ότι θα βγάλετε πραγματικά το άγχος του ανθρώπου από μέσα και θα μπορέσει να αιμοδοτήσει. Ούτως ή άλλως ο σκοπός είναι αυτός, έτσι για να ευαισθητοποιήσουμε λίγο τους πολίτες, να κατανοήσουν την ανάγκη του αίματος, τι μπορούν να κάνουν με τη δύναμή τους, με μια εθελοντική κίνηση 10 λεπτών. Στην ουσία μπορεί να πάρει 20 λεπτά μέχρι να συμπληρώσουν τον ερωτηματολόγο,
ναι,
αλλά είναι τόσο μικρός ο χρόνος μπροστά σε αυτό που θα κάνουν που αξίζει να το θυσιάσουν.
Νομίζω ότι όλοι πρέπει κάποια στιγμή να σκεφτούν στη ζωή τους ότι εάν αιμοδοτήσουν, η κάθε αιμοδοσία μπορεί στο τέλος κάποιες ημέρες να αφορά και τον ίδιο τους τον εαυτό.
Ακριβώς.
Ποτέ δεν ξέρουμε πότε θα ασθενήσουμε και πόσο βαριά θα είναι η ασθένεια και τι θα απαιτεί. Άρα ο κάθε αιμοδότης σε αυτούς τους τρεις ανθρώπους που μπορεί να σώσει θα πρέπει, ή όποιοι διστάζουν, θα πρέπει να σκεφτούν ότι μπορεί ένας από αυτούς τους τρεις να είναι και ο ίδιος τους εαυτός. Πράγμα το οποίο φυσικά δεν το εύχομαι, αλλά είναι μία πιθανότητα. Η ιατρική λειτουργεί πάντα με πιθανότητες.
Πρέπει να ξεκινήσουμε νωρίτερα, γιατρέ. Ο χρόνος είναι ανελαίτης πραγματικά.
Φίλε Παναγιώτη, συγγνώμη που καταχράστηκα.
Όχι, δεν καταχράστηκες τίποτα. Έπρεπε να ξεκινήσουμε από πολύ νωρίτερα, γιατί είναι πολύ ενδιαφέρουσα η κουβέντα και έχουμε πολύ περισσότερα πράγματα να πούμε. Ίσως και σε δεύτερο χρόνο να το ξανακάνουμε.
Πολύ ευχαρίστως.
Γιατί είναι πολύ ενδιαφέρουσα η κουβέντα και σίγουρα θα έχετε να μας πείτε και άλλα πράγματα που μας ενδιαφέρουν. Και αυτό που θα ήθελα να κατανοήσει ο κόσμος, ότι είστε ένας γιατρός που ήρθατε να μείνετε.
Ναι, δεν πάω πουθενά.
Είστε αιματολόγος, πέρα από την αιμοδοσία που είναι ένα από τους βασικότερους πυλώνες του νοσοκομείου σε μια απομονωμένη περιοχή όπως είναι το Καρπενήσι. Για να λειτουργεί το νοσοκομείο, είναι από τους βασικότερους πυλώνες. Θεωρώ ότι κάνετε πολύ σημαντικό έργο και θα σας χρειαστούμε και στο μέλλον σαν αιματολόγο.
Το σημαντικότερο έργο το επιτελούν, και αφού τελειώνει ο χρόνος δεν θα ήθελα να κλείσουμε χωρίς να τα αναφέρω, το σημαντικότερο έργο όλων το επιτελεί το αιμοδοτικό σώμα.
Ακριβώς.
Της πόλης μας και του νομού μας γενικότερα. Και τους ευχαριστώ και δημοσίως για αυτό, αλλά κυρίως για το γεγονός ότι δεν έχουν δείξει σημεία κόπωσης επί σειρά ετών και πραγματικά έχουν στηρίξει την αιμοδοσία.
Και με τις δυσκολίες που αντιμετώπιζαν.
Ακριβώς, και με τις δυσκολίες τις οποίες έχω γίνει κοινωνός, δεν θέλω να σχολιάσω τίποτα, αλλά πραγματικά οι άνθρωποι αυτοί είναι άξιοι συγχαρητηρίων, γιατί δεν πτωήθηκαν από οποιαδήποτε δυσκολία ή ούτε από οποιοδήποτε προσωπικό προβληματισμό και στηρίξαν τις ανάγκες του νοσοκομείου. Φυσικά, σε όλη αυτή τη διαδικασία και δεν θα μπορούσα να το παραβλέψω, τουλάχιστον για τους 2-3 μήνες, 3 μήνες πια που είμαι στην πόλη μας, να ευχαριστήσω δημόσια την κυρία Κοντοπάνου, τη διοικήτρια του νοσοκομείου.
Βεβαίως, ναι.
Για την συνεχόμενη φροντίδα απέναντι στο τμήμα της αιμοδοσίας και για τις καθημερινές ανάγκες, γιατί είναι ένα τμήμα του νοσοκομείου το οποίο φυσικά έχει καθημερινές ανάγκες, αλλά και τις μακροπρόθεσμες ανάγκες οι οποίες προκύπτουν. Είναι εκεί, είναι πάντα δίπλα μας, πάντα να μας ακούσει και πάντα να συνεισφέρει.
Πολύ σημαντικό αυτό.
Πολύ σημαντικό.
Να έχει καλή επαφή ένα τμήμα με τη διοίκηση και να μπορεί να το βοηθήσει.
Κάθε τμήμα με τη διοίκηση,
εννοείται,
κάθε οργανισμό, όχι μόνο ενός νοσοκομείου, και όσο πιο νευραλγικός είναι ο οργανισμός, τόσο πιο μεγαλώνει η βαρύτητα.
Πολύ βασικό
σχέσης,
να υπάρχει καλή επικοινωνία.
Ακριβώς. Και φυσικά θα ήταν απρέπεια να μην ευχαριστήσω το επιστημονικό νοσηλευτικό προσωπικό του τμήματος της αιμοδοσίας και όχι γενικά αλλά με όνομα τεπώνυμο, την κυρία Ζαροβασίλη Μαρία, την κυρία Σταμούλη Γεωργία και την κυρία μας Γάλα Άννα, τρεις νοσηλεύτριες που πραγματικά έχουν στηρίξει αυτό το τμήμα και το λέω και το εννοώ μέσα από την καρδιά μου, και με την επιστημονική τους κατάρτιση αλλά και με την ανθρώπινη προσέγγιση μιας ψυχρής ιατρικής διαδικασίας, γιατί κακά τα ψέματα είναι μια ιατρική διαδικασία η αιμοδοσία, και όμως οι τρεις αυτές νοσηλεύτριες είναι πραγματικά κολόνα του τμήματος αιμοδοσίας, γιατί προσεγγίζουν τον αιμοδότη ως άνθρωπο, και αν θέλω να πω κάτι για αυτούς που διστάζουν, πιστέψτε με ότι έχουμε τον τρόπο για να απαλύνουμε το άγχος της διαδικασίας αυτής. Ελάτε και θα δείτε πώς ακριβώς.
Όχι, εγώ το προτείνω ανεπιφύλακτα. Δηλαδή είναι ένα από τα ωραιότερα πράγματα που έχω κάνει, να μιλάω για ζωή, να μιλάω για ανθρώπους, να μιλάω για σήμερα εδώ με εσάς. Η κουβέντα πήγε εξαιρετικά, ήταν απίστευτα ενδιαφέρουσα, δηλαδή πραγματικά το κάτι άλλο ήταν η κουβέντα σήμερα. Σε
ευχαριστώ, Παναγιώτη, και εμένα ήταν χαρά μου, γιατί ξέρεις, εμείς οι γιατροί, αυτό θα πω και δεν θέλω να κουράσω άλλο, εμείς οι γιατροί η προβολή που έχουμε, που επιδιώκουμε ή τέλος πάντων που επιτυγχάνουμε στις περισσότερες φορές είναι σε κάποιο συνέδριο, σε κάποια ομιλία. Με εμένα είναι η πρώτη φορά που βγαίνω σε ραδιοφωνική εκπομπή και εντάξει, πέραν από την αγωνία που είναι προφανές ότι θα είχα, είχα και μία ευχαρίστηση, γιατί ακριβώς μπόρεσα να πω κάποια πράγματα έτσι όπως τα έχω στο μυαλό μου, για να τα καταλάβει και, και οι ακροατές.
Καμία αγωνία, γιατρού μου, μια χαρά. Ήσασταν εξαιρετικός σαν επαγγελματίας. Δεν έχω λόγια να σας ευχαριστήσω, πραγματικά.
Και εγώ σας ευχαριστώ, Παναγιώτη, για τη φιλοξενία, για τον χρόνο που σου κατανάλωσα.
Δεν υπάρχει κανένα θέμα με τον χρόνο, να αφιερώσουμε και διπλάσιο και τριπλάσιο, αρκεί να είναι το αποτέλεσμα, το αναμενόμενο. Να κατανοήσει ο κόσμος τη σημαντικότητα αυτού του κομματιού, τη σημαντικότητα τη εθελοντική αυτής πράξης.
Μας αφορά όλους, απλά δεν ξέρουμε κάθε στιγμή της ζωής μας από ποια πλευρά της ιστορίας θα είμαστε. Του αιμοδότη ή του λήπτη.
Οπότε και εγώ σας αποχαιρετώ κατευθείαν με τον κύριο Καραμπατζάκη εδώ μαζί σήμερα. Τον ευχαριστώ πραγματικά. Ήταν μια εξαιρετική κουβέντα. Λύσατε απορίες, φαντάζομαι, στον κόσμο.
Ελπίζω.
Αν χρειαστεί, πραγματικά σας το λέω, οποιαδήποτε στιγμή είμαστε ανοιχτοί εμείς εδώ, οτιδήποτε.
Και εμείς ως αιμοδοσία να απαντήσουμε σε
θέλετε
ερώτηση.
Να κουβεντιάσουμε.
Ευχαριστώ πάρα πολύ.
Ήταν μια εξαιρετική συνέντευξη. Χάρηκα πραγματικά που σας είχα εδώ.
Ευχαριστώ, Παναγιώτη, και εγώ χάρηκα πολύ.
Να είστε καλά. Καληνυχτίζουμε και τους ακροατές μαζί,
βράδυ,
λοιπόν.
Καλό βράδυ, και σας περιμένουμε όλους στην αιμοδοσία ή όσοι επιθυμείτε, όσοι μπορείτε.
Και μην ξεχνάτε το τηλέφωνο της αιμοδοσίας, είναι το 2237-350-117.
Σωστά.
Λοιπόν, καλό σας βράδυ.
Καλό βράδυ, Παναγιώτη, καλό βράδυ.